De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Saúdos a todos e a todas, saúdos e benvidos a esta outra mirada que cada día lle botamos a actualidade desde aquí, desde Radio Leiros, cada día de luns a venres, xa saben, a esta hora, ás 12 do mediodía, botamos de outra mirada ao mundo. Saben que tamén nos poden escoitar este programa pola tarde, en este caso, pois non serían as 12 do mediodía, naturalmente. Bueno, temos boas noticias en canto tempo. Non é que se comportara demasiado este fin de semana, máis ben, bueno, en fin, non a cousa foi así, isto un tanto desanxelada, en fin, tanto, bueno, non sei que calificativo poñerlle, pero bueno, eso sí, o tempo non axuda moito, pero a xente ten gana de festa. Se non que lle pregunten, pois aos que foron ás merendiñas, que era un casi récord histórico ou sin casi, non, de participantes, e eso que xa digo, o marco das Torres de Santa Cruz é impresionante para facer as merendiñas ali nos xardins das Torres. Houve que facelo no polideportivo e eso pois desluce un pouco, pero así, ainda así, a xente acudiu en masa. Os veciños e veciñas de Oleiros de 60 anos ou máis que recibiron unha invitación, pois foron a esa festa das merendiñas que tivo un grande éxito de participación, xa digo, a pesar de que o tempo non axudou moito. En fin, estamos a luns, hoxe día 9 de xuño. De xuño, xa estamos no verán. Estamos, que non sei, bueno, estamos no verán. Vais a notar esta semana, se non xa veredes, non só en canto a sol, que vamos a ver sol, sino tamén en canto a temperaturas altas. A partir do mércores pa diante, verán, algún vai empezar a clamar porque cae un chubasquiño para refrescarse. Bueno, saúdo como sempre a Paris Ares, que está aí ao fronte dos controis técnicos, tamén pois do compartindo o micrófono. Bo día, Paris.
Hola, moi bo día. Tes gañas de lío, eh?
No, verás.
Tes gañas de lío.
Dades aí clamando, sí. Non sei que, o sol, sí, calor, sí. Xa veredes o que é, sí. Que bon.
Ti tes gañas de lío, despois te estranas, que te digan cousas.
Facendo a lanza da chuvia por aí, que cae un xa porontiño para refrescarse.
Pero mira, meu, como a xente non meter gañas de festa? Con un vai ir en masas, merendiñas, e onde faga falla? Pero que é normal, coa que está caendo da chuvia. E demais,
o resto,
non? É que é normal, se a xente está como amargada.
Hai que necesitas esparexerse.
Por favor, con máis sexa. Normal, é lóxico.
Bueno, pues nada. Pois isto, a pesar de todo, a pesar do tempo tamén, celebrouse heroicamente, digo casi heroica, a regata de Tainares en Mera, ¿eh?
Sí, señor.
Que
sí, señor.
As condicións non eran as mellores,
non,
¿eh?
Non, estaba a mar, estaba
mar,
dura.
Que a vento, ademais, sí, bastante, sí. Rachas de vento importantes.
Sabes quen levou a bandeira?
Non, quen?
Vila Xoán. Primeiro Vila Xoán, segundo, bueno, Mecos e terceiro Amegrove. Por certo, bueno, o Club de Regata Salgado Perillo quedou de quinto.
Uh-huh.
Sí, bueno, señor.
Bueno, pois pues nada. Que a pesar de eso, a pesar, xa digo, do tempo, que non, que, bueno, hubo quen pensou, e eu entre eles, que ao final que se suspendería, dixo, non creo que o fagan, pero non, mantívose, elevaron adiante, fixeron a regata sin problemas, vamos, sin problemas. Bueno, problemas propios
así,
de do mar que había, do vento que había, todo
propia,
esto, pero bueno. Bueno, pois pues nada, 9 de maio, hai que falar do tempo, pero xa digo, o que veñen, en este caso, son boas noticias, porque vai marchando a chuvia. Sí. Vai ir aparecendo o sol.
Oh, estupendo.
Si non xoveres.
Ben, pues vale, imos con.
Chove na casa.
Pero en que quedamos?
Pero vamos a ver. Tites ganas de nada.
Que quedamos?
Vamos a ver. Non tocaba hoxe batallán, ¿eh?
Non tocaba batallán.
No, eu creo que non. No.
A ver, aquí algo hai. Bueno, ver, mírame aí,
podemos
ver
chuvias de xeito intermitente aí.
Amigo,
na xornada,
claro,
de hoxe, pero claro, tan,
claro,
en fin,
claro,
e máis,
claro. Amigo, daquela batalla non estaba trabucado, Batalla un tipo listo, eh.
Bueno, pero
xa me parecía a mí moita festa esta. O sea, que hoxe vai chover. No, es que bueno, non. Vai chover hoxe si sí ou non?
Vamos a ver, estamos aínda na influencia desas baixas presións atlánticas, pero estamos leia. À espera do anticiclón.
Ui, que leria. Sí, pero mira, esperando pode morrer, eh. O que espera desespera.
Bueno, en fin, hoxe agárdanse aínda ceos anubrados ou moi anubrados en algúns puntos.
Tiña razón batallar.
Onde podemos ver chuvias de xeito intermitente,
Tiña razón batallar.
Pero chuvias de xeito intermitente só pola mañá xa pola tarde a cousa irá mellorando, ou esperemos. As temperaturas vanse a manterse en cambios significativos e o vento do sudoeste soprará en xeral moderado, diminuindo a intensidade pola noite. Pero mañá a cousa empeza a variar, empeza a cambiar. Mañá martes, as altas presións empezan a entrar en forma de cuña.
De cuña. Cuña sí. Publicitaria.
No,
de radio.
En forma de cuña, quer dicir que as altas presións se empezan sendo pequeniñas, entrando así de forma pequeniño, co cual aínda sigue
habendo unha
certa inestabilidade, pero a medida que vai, bueno, tímidamente, xustamente.
Claro, non vai ser que nos asustemos de golpe.
Aínda se vai manter algún aire frío en altura, pero agárdase que mañá martes, pois aínda queden algunhas nubes baixas, e pode haber algunhas nevas matinais, pero a medida que avance o día esas nubes, esas nevas retroceden, e xa pola tarde tan só se pode ver algunha brétema ou algunha nube baixa no litoral. No interior xa o ceo estará pouco anubrado ou despexado.
O sea, mañán xa collemos o bañador.
Bueno, no litoral ainda poderemos ver algunha brétema ou algunha nube baixa. Vamos a ver,
non? Se batalla ao final vai ter máis razón que un santiño, que outra cousa.
Descenso das temperaturas mínimas, pero, pola contra, é o ascenso das temperaturas máximas. Ascenso moderado,
xa.
O vento frouxo de compoñente oeste pola mañá rolando ao norte pola tarde. Bueno, e agora veñen as boas, xa.
A ver, venga.
Altas presións collemos para o mércores. Que se sitúan ao norte da Península Ibérica, o que vai propiciar a chegada dunha masa de aire cálido desde latitudes inferiores, así que os ceos estarán pouco anubrados ou despexados xa na xornada do mércores. Pola tarde poden medrar nubes de evolución, pero serán zonas montañosas do interior. Bueno, en fin, alá polas montañas, pois se queren que que poden dar lugar a algún amago treboento. As temperaturas en lixeiro ascenso ás mínimas, pero as máximas experimentan un moderado ascenso. Así que estemos en conta que ascenden moderadamente o martes.
Martes, o mércores máis.
O mércores volven a ascender moderadamente, pois a cousa xa vai indo a mellor.
Bañador e a praia.
Sensación térmica de calor pola tarde.
Pero solo sensación térmica, non?
Sí, sensación térmica de calor. Ventos de compoñente norte, en xeral frouxos, con intervalo de moderados na costa norte. E despois, o xoves, as altas presións que están estacionarias ao norte da Península Ibérica,
o Caribe,
síguenos mandando aire cálido,
e
vendo norte de África, e vendo ente, vamos, de cálido. Así que,
así gusta me escoitar.
Durante a mañá do xoves veremos os ceos despexados,
ben,
posibilidad de alguna nube de estancamento no norte de Lugo. As temperaturas ascenden,
ben,
de xeito entre moderado e notable.
Ben, moi ben.
Porque a sensación térmica vai ser de calor en toda Galicia.
Pero sensación.
A sensación ama o resto. O vento soprará frouxo de componente norte no litoral, en calma no interior. En refinitiva, que diríamos, non? Que o xoves xa vai ser un día de temperaturas altas, de ceos despexados ou prácticamente despexados. As predicións apuntan a temperaturas que rondarán os 30 graus, o xoves e o venres.
Non será moito.
A ser abondo, pero bueno, eso no, que diga, no
sería,
o que din as predicións. Despois, cara ao fin de semana, parece que suavizan un pouco esas temperaturas.
Pero bo tempo tamén.
Bo tempo tamén. E incluso, as predicións a medio prazo falan de que comeceremos a semana que ven con bo tempo, con ceos despexados.
Bueno, a ver se é certo.
A ver, despois se empezamos a botar de menos a chuvia. Pero de momento, de momento parece que vemos sol. Así que parece que vemos sol, imos a trebalo. Muy bien.
Sí, pero hoxe... Sí.
Pero sí que sí. Peñado en que chove. Bueno, que chove.
Eso será o xoves, pero hoxe chove. Tiño razón batallar.
Nunca choveu que non escampara.
Exactamente.
Deixámolo tempo logo.
Deixámolo.
Que ao menos así a curto prazo temos xa expectativas de que mellore. E imos co repaso ás portadas dixitais dos periódicos locales, dos periódicos coruñeses.
Moi ben.
Así imos que
vamos. A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiro de siglo. as miserias que pasamos, os dolores que sufrimos.
Pues o tío Marcos da Portela que nos introduce sempre na esta cantiga de Cego, que fala do tío Marcos da Portela, que nos introduce na prensa, na actualidade que leva a prensa local nas portadas digitais. Comenzando por La Voz de Galicia, destaca este periódico que un matrimonio galego morto a tiros polo seu fillo na súa casa de Baracaldo. O agresor, di o periódico, un policía municipal, suicidouse tras matar os seus pais octoxenarios e enfermos. Ainda que o titular así poda levar, bueno, titular así un pouco impactante, un matrimonio morto a tiros polo seu fillo na súa casa de Baracaldo, despois parece que o corpo da noticia explica que se trataba de un matrimonio enfermo, octoxenarios, os dous enfermos, que, bueno, pues o fillo parece que matouse e despois suicidouse. E é que
se veu superado pola situación.
Parece que sí. Este tipo de cousas estánse a repetir con demasiada frecuencia nos últimos tempos, non? Algo terá que ver tamén as políticas que se aplican ás veces, ou que se, ou os recortes, ou en fin. Eso que decía Beiras un día, que logo chamáronlle tan, isto caeronlle tantas críticas, non? De que hai políticas que matan. E bueno, ás veces pues parece que, home, isto sempre xulgar o que aquí ocurriu, non? Que haberá que, sempre hai que coñecer todos os detalles e ver como son as cousas, pero dá a sensación de que se están repetindo con demasiada frecuencia suicidios, en fin, mortes de personas dependentes, posteriores suicidios, etc. Bueno, esta é a noticia que destaca o periódico La Voz, en este, en portada, na súa edición digital. É unha noticia que tamén aparece na edición de papel, non? Ainda que o titular na edición de papel é que un matrimonio de Vila Santar morreu a tiros morto a tiros polo seu fillo, di que tamén el suicidouse tras disparar aos pais. Currás retrasa a presentación do novo goberno local de Santiago. O alcalde compostelano mantén o seu plan, ficha a concelleiros non electos e desoe a cúpula do PP que o presionou para que deixara o cargo. Un dos novos concelleiros, non electos por certo, será un dos novos membros do goberno local, que será García de Loza, Raúl García de Loza, que fora árbitro de fútbol, que fora máis veciño de aquí de Oleiros, vivía aí nos Regos, que agora parece reside en Santiago. Galicia ao sol, España á sombra, este é o titular de La Voz. Edi, dous dos organismos meteorolóxicos máis importantes do mundo pronostican un bon bran na comunidade, a diferencia do resto do país.
Anda.
Dous dos organismos meteorolóxicos máis importantes do mundo, e os dous están en Estados Unidos. Non sei se recordas, o ano pasado había un pronóstico que fixeran uns franceses.
Sí, que nos ponen negro,
decía
negro,
que iba a ser o peor bran dos últimos 200 anos, ou algo así.
Que, por certo, vallamente dura de zoco,
Foi o mellor bran.
Foi un bran fantástico.
Por eso.
Que metedura de zoco.
Claro, bueno, pues había aquel pronóstico que falaban de que iba a ser o peor bran dos últimos 200 anos e demais. Bueno, en este caso falan de que Galicia, disfrutaremos de sol de todo o verán, mentras que o resto de España pois pasará as canutas con auga. Non sei se fiarme, non sei que che diga, porque como teña o mesmo grao de acerto que tiña, que tivo aquel francés, pois que queres que che diga. Por certo, recolle tamén La Voz que as expedicións francesas fallaron o ano pasado.
Bueno, aí estamos.
As verbenas que están amenazadas pola lei de espectáculos, o malestar de comisións e axentes diante da norma que exixe proxectos técnicos, plans de emerxencia, leva a Xunta a modular os seus requisitos. Hoxe, por certo, hai convocada en Oleiros unha reunión, o alcalde de Oleiros convocou unha reunión ás comisións de festas do municipio para explicarles o que é a nova lei e o que van ter que facer, porque entre outras cousas hai que presentar eses proxectos técnicos, todas esas cousas, con tempo suficiente no Concello, porque antes dun mes o Concello ten que remitirlas á Xunta, que ten dispón de un mes para responder, ¿no? E ten que contestar antes de que se celebre a festa, claro, co cual eso obliga a facer con previsión, con bastante previsión, os plans e mandarlos á Xunta e todo eso. Veremos a ver o que ocurre con esto, pero desde logo hai un cabreo generalizado entre as comisións de festas e máis, e hai festas que non se van a facer, entre outras razóns, pero en moitos casos tamén por este tipo, pola cantidad de problemas ou de pegas que pon esta nova esta nova lei, que por certo chamase lei do emprendemento de non sei que, que agora dous illes a estes por isto, a palabra emprendemento ou emprendedora que está de moda, pois eso. Así que, en fin, que hai problemas para as festas e que a xente está un pouco mosqueada. Suspenden a un profesor de Bueu denunciado por vexar a unha muller. A Xunta abriu unha investigación para esclarecer o a unha menor, perdón. A Xunta abriu unha investigación para esclarecer o incidente. Tamén pregúntase la voz, debes apagar a wifi pola noite? Os científicos invocan o principio de precaución coas radiacións do teléfono ou do router. Algúns piden ademais a súa retirada dos centros educativos. Cuidado, cuidado, porque xa sabes que agora todos temos wifis por todos os lados.
Pois sí.
Teléfonos portátiles, teléfonos móviles, todo eso emite radiacións e estamos pois convivindo por nas casas ás veces con probablemente con un exceso de radiación. Pois xa hai desde a comunidade científica se alerta de, e sobre todo se pide ese principio de precaución, non? Cando non seña necesario, cando non teñas que utilizalo, pois non o manteñas prendido, porque está xerando unha serie de radiacións que ao mellor, pois, ante la duda, pois eso, imos a agardar ese principio de precaución. 8 persoas feridas tras colisionar 2 turismos por a noite en Vigo, titula tamén La Voz, e ferido un conductor tras saírse da AP9 en Padrón e dar varias voltas de campana. Tamén recolle La Voz que o rei Juan Carlos exerce como anfitrión por última vez na visita do presidente de México, que unha compostelana é a mellor farmacéutica de Inglaterra. Chámase María Castedo Balsa, leva 11 anos no Reino Unido e traballa nunha botica de Birmingham. Non hai evidencia científica para retirar a vacuna da varicela, que no di é Serafín Málaga, que é o presidente da Asociación Española de Pediatría. Di que fala desde un punto de vista médico e el parecelle que non hai ninguna evidencia científica para que se retire a vacuna da varicela, sino que debería seguir estando a disposición ou estando no calendario de vacinamento. Tamén recolle La Voz que Jesús Posada, que é o presidente do Congreso, ve urxente aforar o rei para resolver unha anomalía. Non vai a ser o demo. Hai que aforar ao rei. Non cree que a falta de ceremonia na proclamación seña por medo á rúa, aínda que admite que a minoría antimonárquica fai máis ruído. E tamén di La Voz que os nenos coruñeses a partir de 8 anos poderán participar en talleres sobre o fogo. Terán lugar os días 21 e 22 de xuño na Domus. Porto se expuxo no Congreso de Iala de Sinalización Marítima os avances de Galicia para unha navegación segura. Hogueras de San Juan celebra unha comida en beneficio da cociña económica da Coruña. Terá lugar o día 17 e o coste do menú será de 15 euros. E agora cambiamos de portada e pares a chegarnos a de la Opinión da Coruña, a portada digital de la Opinión da Coruña.
Pois de entrada, titular con foto, visita matinal o Pazo de Raxoi, visita dos futbolistas do Deportivo da Coruña,
sí,
que foron recibidos polo presidente da Xunta, aí nada, e o mandatario lles felicitou polo ascenso.
Vale, eu tamén felicito polo ascenso ao Depor, pero digo que vamos quedar de fútbol. Hoxe empeza a ter unha certa saturación de fútbol, sobre todo de fútbol mundial, pero e iso que ainda non empezou.
Xa
houve algún amistoso, pero é que as cadenas de radio suspenden programas pois para falar do mundial que non empezou. Entonces claro. Contan,
pero
as de televisión non vexas,
o fútbol é moi importante e nestes mintres moito máis. Por certo, 720.000 euros se gaña cada xogador da selección española se gañan o mundial.
Sí, xa hai quen considera unha vergoña isto, e xa hai quen o denunciou, incluso hai un colectivo de cregos que de Madrid que denunciaron por escandaloso que a situación pola que está pasando o país e pola que viven moitas familias, pois, en fin, se den primas desa, con esas cantidades, non?
Moi importante, e o obxectivo vital que España gañe.
Pois, veña, imos a la corresta.
Seguimos.
Pero iso vai nos salir caro, se gana, non?
Pero é fútbol.
Pero vai nos salir caro, o sea que non sei o que decidías. O mellor igual interesaba máis para os ciudadanos que España non gañara o Mundial, porque se temos que pagar aí unhas primas suculentas, veña, dalle.
Mais, o Concello da Coruña variará os buses a hospitales, polígonos e barrios. Título de opinión tamén que Esquerda Unida volve a preguntar hoxe ao alcalde por Pokémon. Santiso aproveitará hoxe o pleno para formular dúas cuestións sobre a rama coruñesa da operación. Tamén titula de opinión que o alcalde de Santiago presenta hoxe o seu novo goberno. Puig defende a Feijóo pola súa frialdade tras desentenderse da elección de fichaxes. Tamén titula de opinión que o Partido Popular ultima o recorte de deputados en oposición. Tamén que un xoven de 21 anos morre ao chocar cun poste en Melide. Tamén que a Coruña das cidades co IBE e a plusvalía máis baixos. Tamén que arranca o xuízo a 18 acusados de difundir un vídeo erótico extraído dun ordenador que deixou arranxar a víctima nunha tenda de informática de Ordes. Tamén titula a opinión, dúbidas crecentes sobre Pemex, a petroleira, tras sair do capital de Repsol, segue sen concretar a súa implantación no mercado, no porto exterior. Tamén titula a opinión a Igrexa, sen plan de seguridade. A Fiscalía propuxo, tras o roubo do Códice, en o 2011, un protocolo para protexer o patrimonio eclesiástico galego, que aínda non se desenvolveu. Tamén titula a opinión denunciada a dona dun can que causou un accidente de tráfico. E por último, que foi detido na Coruña un home por huir da policía tras conducir ebrio e sen carné. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares de outra cabeceira coruñesa, de lideralgallego.com, que trae un titular destacado, Diego Calvo, que o presidente da Deputación pide a Ángel Currazo, alcalde de Santiago, que reconsidere as súas opcións en Santiago. O secretario xeral do Partido Popular na provincia da Coruña e presidente da Deputación, Diego Calvo, pediu hoxe ao alcalde de Santiago, Ángel Currás, que reconsidere a súa opción, que o pense ben e que decida sobre a súa continuidade ao fronte da Corporación Municipal. Quen di isto, nada menos que o secretario xeral do PP na provincia coruñesa e o presidente da Deputación. Dillo ao alcalde de Santiago que reconsidere a súa opción, que o pense ben e que decida sobre a súa continuidade ao fronte da Corporación Municipal. Como estarlle dicindo, mira, mellor é que te vaias. Bueno, este é o titular de portada en lideralgallego.com. Tamén di este periódico que a Coruña e a segunda gran cidade de Galicia máis cara para comprar unha vivenda. Tamén que o goberno abaratará o prezo das autoestradas para o transporte por estrada e que o goberno impulsará tamén o financiamento e a reestructuración de empresas. Coruña Futura, di tamén el ideal, sigue avanzando con novos proxectos de enerxía, que o can de caza sigue sendo o rei en Abegondo e que Culleredo vai repartir uns 150 kilos de comida donados na feira do reciclaxe. Tamén di este periódico que Curti sabe o prazo para as actividades de verán. Ana Cedeiras, exportavoz dos afectados polas precedentes, di en el ideal que é hora de que a xente se involucre e de que todos señamos máis participativos. Bueno, pues agora ímonos a, como sempre, a Policía Municipal de Oleiros. Ali falamos hoxe co axente Lino. Bo día, Lino.
Hola, bon día, José.
Imos ver, temos algunha incidencia destacable da fin de semana?
Sí, temos algunha incidencia. O sábado, día 7 pola mañá, se auxilia unha persoa que estaba desorientada na rúa Celso Emilio Ferreiro, andaba en roupa interior e resultou ser un veciño da mesma rúa. Na rúa Mendel, tamén pola mañán, en Santa Cristina, un camión tirou un cable de telefónica e se realizou un servizo de tráfico cortando a rúa. O domingo, día 9 pola mañán, se atende un accidente de circulación sin feridos na rúa Francisca Herrera, aquí no cruce Quinta Canaima, entre dous vehículos, tratándose simplemente dun alcance. O domingo, día 9 pola tarde, se instruen dilixencias por roubo aproximadamente ás 5 da tarde, o roubo no interior dun vehículo que estaba estacionado na zona de Seixo Branco, e sustraéronlle unha cazadora e un teléfono móvil. Por último, o domingo tamén, día 9, sobre as 7 horas da tarde, se produce un suposto delito de violencia de xénero no lugar de Broño, sendo esta unhas ameazas con arma branca de un home hacia a súa muller e fillo. Acadou detido e se realizan as correspondentes dilixencias. Uh-huh. Polo momento, nada máis.
Moi ben, lindo. Pois nada, moitísimas gracias, como sempre, pola información. Bo día, que teñades un bo servizo.
Igualmente, bon
día. Hasta logo.
Pois era a información que nos apuntaban dende a policía local de Oleiros. Bueno, pois estas, a máis, se acaso a máis destacada, ese... esa suposta episodio de violencia de xénero na zona en Broño, ameazas con arma blanca por parte de unha persoa que foi detida, segundo nos informaban dende a policía local de Oleiros. Son as 12:30 do mediodía, se nos están escoitando en directo, así que agora chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida, despois do boletín, xa coa segunda parte.
Black Friday ticket, that's a sex machine.